Tentokrát se na další z našich cest s příběhem vydáme do jižních Čech. V tomto kraji i v dnešním příběhu hrají hlavní roli tři Janové. Jejich životní osudy poznamenaly dějiny nejen jižních Čech, ale přinejmenším celého Českého království.
To mluvíš určitě o Janu Husovi, že?
Přesně tak. Co bychom to byli za pořad, kdybychom nemluvili o našem nejslavnějším kacíři, totiž o mistru Janovi.
A když Hus, tak nepochybně také Žižka.
Přesně tak. A tím třetím bude svatý Jan Nepomucký. Světec, který má v českých zemích vůbec nejvíce soch. V pobělohorské době totiž posloužil rekatolizačním snahám jako jakási náhrada za oba populární Jany. Přitom byl ale nejen jejich krajan, ale vlastně i současník. V roce 1393, kdy byl jako generální vikář pražského arcibiskupa ubit při výslechu Václavem IV. A shozen do Vltavy, Jan Hus zrovna získal titul bakaláře na Pražské univerzitě. A třicátník Žižka byl tehdy jen chudým jihočeským zemanem.
Z této doby se dnes o Žižkovi moc informací nedochovalo. Víme jen, že o 10 let později vyhlásil nepřátelství Rožmberkům a stal se zbojníkem.
Zbojníkem a lapkou. Ovšem o oprávněnosti jeho jednání se dnes můžeme jenom dohadovat.
Rožmberkové byli nejmocnějším z 5 rodů Vítkovců neboli pánů z Růže, kteří tehdy ovládali celé jižní Čechy.
Jejich ambice jsou dodnes patrné na památkách Českého Krumlova, kam ve 13. století přenesli své sídlo. Středověké centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a Krumlov je proto hitem pro turisty z celého světa.
Proč Žižka partizánčil proti Rožmberkům, nevíme. Ovšem získal si tím přízeň Václava IV., kterého Rožmberkové v Krumlově 2x uvěznili. Král udělil Žižkovi milost za všechny přečiny, mezi nimiž nechyběla i loupežná vražda, a později jej učinil i svým dvořanem.
V Praze se Žižka seznámil s Husovým učením a stal se jeho stoupencem. Upálení mistra Jana pak nesl jako mnozí jiní s velkou nelibostí. Ovšem jako muž činu byl o 4 roky později jedním z vůdčích účastníků první pražské defenestrace. K té došlo proto, že pražští končelé odmítali propustit vězněné stoupence pod obojí.
Masakr pražských radních ale Žižkův světobol zřejmě neutišil. Zakrátko metropoli stejně opustil a odešel do Plzně. Ta byla po Praze a Kutné hoře 3. nejvýznamnějším městem v Čechách a kališníci tu měli zásluhou radikálního faráře Václava Korandy silné postavení.
Ovšem v roce 1420 odsud byli vypuzeni katolickou šlechtou a odešli do vznikajícího Tábora. Po odchodu husitů se Plzeň stala baštou katolické strany. Husická vojska ji neúspěšně obléhala celkem 3x. Od roku 1467 sídlila v Plzni pražská kapitula, která byla dalších skoro 100 let nejvyšším orgánem římskokatolické církve v Čechách.
Jméno Václava Korandy dnes nese místní evangelický Korandův sbor na anglickém nábřeží. Již za husických dob v Plzni stál například františkánský klášter s gotickým kostelem na nebevzetí Panny Marie nebo chrám svatého Bartoloměje, který se dnes pyšní 102 metry vysokou věží, nejvyšší kostelní věží na českém území. Dalším plzeňským nej je
pivo.
To ano, ale hlavně zdejší synagoga, zvaná Velká. Je totiž nejen největší v zemi, ale i 3. největší na světě. Vystavěna byla v maursko-románském slohu a dokončili ji v roce 1893. Kromě ní je v Plzni i o 35 let starší stará synagoga a vedle stojící pomocná synagoga, kde byla po dostavbě velké synagogy i židovská škola. V tomto objektu byl v dubnu 2002 instalován památník se jmény obětí holokaustu. Zahrada vzpomínek.
Když zmiňuješ zahradu, napadá mě ještě jedno místo. Meditační zahrada v Plzni Doudlevcích, nebo také památník obětem zla. Ten ze svého ovocného sadu vytvořil politický vězeň Luboš Hruška, vězněný komunistickým režimem 11 let. Na konci 80. let zde vznikla křížová cesta a nakonec i kaple svatého Maximiliána Kolbe, mučedníka z nacistického koncentráku, který dal svůj život za život spoluvězně otce čtyř dětí. Po dostavění kaple daroval pan Hruška meditační zahradu plzeňskému biskupství, aby mohla stále sloužit veřejnosti k nacházení klidu a smíření.
To je vážně krásné. Opravdu. Jenomže nám mezitím utekli husiti do tábora.
Ovšem, tábor. Ten byl přímo husity založen roku 1420 nad řekou Lužnicí, na místě hradu ze 13. století. Pojmenovali ho podle biblické hory Tábor, kde podle křesťanské tradice došlo k proměnění páně. S detailní historií hnutí se můžeme seznámit v městském husitském muzeu, jehož součástí je i část táborských katakomb. Místo do podzemí ale můžeme také vystoupat na vyhlídku na věži děkanského kostela Proměnění páně. Ten je ovšem přístupný jen během bohoslužeb nebo po předchozí domluvě.
Táborští si zachovali nepodajného ducha i po skončení husitských bouří. V roce 1547 odmítlo město vojenskou pomoc králi Ferdinandovi I. v tažení proti německým luteránům. Habsburský panovník měšťany tvrdě potrestal, zejména konfiskací pozemků, které do té doby tvořily základ prosperity města. Tábor odepřel poslušnost Habsburkům i v roce 1618 a přidal se k povstání, vedenému nekatolickou šlechtou.
Na konci 30leté války ale Tábor obsadili Švédové a město vydrancovali. Ve druhé polovině 17. století pak nastalo období konsolidace a prosperity. V rámci rekatolizace přišel do města řád augustiniánů, pro který pražský architekt italského původu Antonio de Alfieri postavil nový klášter.
Tábor je jasný, ale co jiná města?
Jedním z důležitých měst husitství byl Písek, kde působil Mikuláš z Pelhřimova. Ten se po svém zvolení husitským biskupem a nejvyšším duchovním Tábora, což znamenalo i funkci správce pokladnice, přestěhoval sem. Výrazně se podílel na formulaci táborského učení a reprezentoval husity v teologických sporech. Uznával pouze Bibli a biblickou vzdělanost, odmítal církevní ceremonie, očistec, svátky výjima neděle, modlitby za mrtvé a tak dál.
V Písku najdeme nejstarší most v Čechách, postavený ve třetí čtvrtině 13. století, hrad, ve kterém byla královská mincovna a částečně zachované hradby. Dominantou města je kostel Narození Panny Marie s hodinovou věží, která má obráceně ručičky. Na Velkém náměstí stojí kostel Povýšení svatého kříže. Ten dnes spravuje Česká kongregace bratří nejsvětější svátosti, neboli Petrini.
Kus na jih od Písku, těsně před Prachaticemi, leží Husinec, ve kterém se narodil slavný český církevní reformátor. Můžeme si tu prohlédnout památkově chráněný rodinný dům mistra Jana a také historické jádro města, které je od roku 2003 městskou památkovou zónou.
Ale než se rozloučíme, měli bychom ještě říct, jak to vlastně bylo s tím Nepomukem.
Svatý Jan Nepomucký se jako jeden z nejvyšších církevních hodnostářů ocitl v centru tehdejších sporů mezi církví a světskou mocí. Podle legendy jej Václav IV. Podrobil mučení proto, že byl zpovědníkem královny.
A Johánek mlčel.
Mlčel, až ho král umlčel. Podle legendy byl svržen z Karlova mostu do Vltavy, svázaný v pytli zaživa. Zkoumáním ostatků se ale zjistilo, že se mu nejspíš stala osudnou už rána na hlavě.
Přesto se stal patronem jednak zpovědního tajemství a jednak vod, takže ochraňuje především mnoho mostů. Se stovkami svatojánských soch a kostelů se setkáváme nejen v Česku, ale i za hranicemi. Populární je v Bavorsku, ale i v Latinské Americe. Nejvýznamnějším barokním světcem se stal i kvůli protireformačním ideologům.
Narodil se v Nepomuku někdy kolem roku 1340, když se toto město na jižním úpatí Brd ještě jmenovalo jen Pomuk. V 17. století nechali na místě jeho rodného domu páni ze Šternberka vystavět kostel svatého Jana Křtitele.
Po 30leté válce se ale začal rozšiřovat význam Johánkova mučednického kultu a do města začaly směřovat svatojánské poutě. Kostelík proto v roce 1734, 5 let po Nepomukově svatořečení, nahradil barokní chrám Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kromě tohoto chrámu zde slavný barokní stavitel navrhl také arciděkanství a poštu.
A to je od nás dnes vše. Mějte se moc hezky a u další cesty s příběhem naslyšenou.